Giyiple yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2019 yılın 4. iyuni hepdeğinin tişen bögünü. Suğunki programımızda Türkmenistan Uraza bayramını belleyer. Paytaxt Aşgabatda yeni güýçli ýagyş ýagdy ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britaniýaya ýa-da saparynyň 2-nji gününde premier-minister Theresa May bilen gepleşikleri geçirdi. Bu aralykda Londonyň merkezinde 13 müň adamyň gatnaşmagynda Trumpa garşy protestleriň geçirilmegine garaşylýar. Resmiler Trump bilen May-yň gepleşikleriniň dowamında Hitaýyň maslahat edilendigini aýtdylar. Washington täze 5G telekommunikasiýa torlarynyň ornaşdyrylmagynda Hitaýyň Huawei karhanasynyň gatnaşdyrylmazlygyny gazanjak bolýar. Washington Xitoy hukumatining muni ichalichilik maqsadlari uchun ulanib biljakdigini xuvatirlanma bildiryar. Pikir sorulsuklarning natijalari Trampning Britaniyalarning arasida mashhurligi eye daldigini ko'rsatdi. Xitoy demokratiki protestlarining g'azabli basilib yotirilmagining 30-nji yil dönümünde Pekinning merkezindagi Tiananmen meydançasindagi xopsuzlik chegaralarini arttirdi. Meydança avariyan kavr yo'llari petiklendi ve qo'shimcha barlik uzukchilik nuqtalari o'rnatildi. Xitoyda bundan 30 yil o'zil basilib yotirilgan protestlar varida rasmiy darajada hech zat aytilmayar. Tiananmen meydançasining dasında politsiya turistlarning shaxsiyatlik dokumentlarini varladi. Dasar yurtda jurnalistlere meydança varmak ve suratları düşürmek qadağan edildi. 1989 yılın yazında talipler ve işçiler demokratik ütkösmeleri ve korrupsiyanın sonlanmağını talep edip Tiananmen meydançasında toplandılar. Bu tutuş yurt boyunca protestlerin dörümögüne sebep oldu. Bir hepte protestlerden son komünist hükümet meydança tanıkları ve eskerler sürdü. 3-4 iyun aralığında protestler basıp yatırmak çağrılarında yüzlerce demonstrantın öldürülendiği çaklanılıyor. Amerikanın devlet sekretarı Mike Pompeo 3-nji iýunda beýanat ýaýradyp, onda mundan 30 ýyl ozal öz haklary uğrunda mertlerçe duran Hitaý halkynyň gahrymanlaryna sarpasyny bildirdi. Kırgızistan'ın ozalkı baş prokuroru Aida Salyanova 2013 yılda yurdun cenayetçilerinin esası baş tutununun mühletinden ir tutuluktan boşadılmağı bilen iltesikli tutu hastına alındı. Kanun çıkarıcı Almamed Şıkma Matov'ın Azatik Radyosu'na veren mağlumatına göre Salyanova 3. iyunda İçerişler Ministerliğine Aziz Batukayev'ın türmeden bir kanun yağdayda ir boşadılmağı bilen iltesikli soruğu çağırlandı tutu ediliptir. Şıkma Matov Salyanova'nın Islapkı tutukhana yerleştirilmek meselesinin fişenbe günü kesitlenecektiğini aytti. Mundan bir näçe gün öň bu iş bilen bagly Premier-ministriň ozalky orunbasary Şamil Ataханов Dislapky tutukhana yerleştirilipdi. 2013-nji ýylda Batukayev leykemiýa keseli sebäpli möhletinden ir azatlygy göwürlendi. Salyanova ýurdun baş prokurory wezipesinde işläpdi. Batukayevň saglyk diagnozynyň soňy bilen galplaşdyrylandygy belli boldy. Geçen aý İçerişler Ministerligi bu iş boýunça ozalky saglyk ministri Dinara Sagınbaýewanyň hem tutu astına alınandığını mälim etdi. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev musulmanların mukaddes Ramazan ayının tamamlanmağının ümitirisi 14 tutuğun günäsini geçti. Resmi maglumata göre prezidentin kararına layıklıkta 361 tutuğun günäsi geçiler, 214-sinin hem türme mühletü gysgaldylar. Azatlığı göwürlenlerin 6-sı ayal ve 1-i daşar yurdun raýaty. Özbekistanın ozalky prezidenti 2016 ýylda aradan çıkan Islam Kerimov Ramazan ayının tamamlanmağının Tebetli hiç açan günah geçiş ıglan etmeyendi. Amnesty International guramasy Eýranda adam hukuklary aklı uçtyna 30 ýyl türme tutuklugynyň berilmegini ve 111 gamçy urulsyny hukm edilmegini tanqidlap, muny bihaya adalatsyzlyk dip atlandyrdy. Düýwi Londonda yerleşen gurama Amir Salar Dawudiýe çykarylan hukumyň hukukdurjy derejede gazaply bolandygyny bellädi. Amnesty International Dawudiýniň 2018 ýylyň noýabrynda tutuk edilendigini we şondan beri Tehranyň ewin türmesinde saklanýar anandygyny aýdýar. Aklawça bildirilen aýplamalaryň biri onuň özüniň Telegram messengerinde ýurtdaky adam hukuklarynyň bozulmagy bilen iltisikli ýerleşdiren maglumatlary bilen baglydyr.